Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ketemu lagi sama gue Tri Nugraha di podcast Dunia Dalam Desain. Kali ini podcast yang ke-20, kalau gue nggak salah. Kali ini kita bakal terbang ke Jepang, Cie. Dulu itu beberapa kali kita ada dari Singapura speakernya, atau ada dari US, terakhir dari Berlin. Nah, sekarang waktunya kita ke Jepang nih, tapi tetap orang Indonesia juga gitu. Nah, beliau ini seorang dokter, pertama kali nih Dunia Dalam Desain ngundang dokter gitu ya. Nanti kita cari tahu dokter apa nih gitu. Langsung aja gue panggil, namanya Gilang, mungkin Gildi aja ya dipanggilnya. Halo Gildi.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana bro, apa kabar?
Baik-baik, Alhamdulillah.
Oke, thank you banget nih udah menyempatkan waktunya. Di sana jam berapa nih?
Sekarang jam 11, beda 2 jam sama Jakarta.
11 malam ya?
11 malam.
Waduh, sorry banget nih, ganggu.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih banget udah ngundang ke podcast ini.
Yoi, yoi, dalam desain. Sip, sip, thank you, thank you. Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Jadi, kemarin ngobrol-ngobrol, terus kita sempat, gue sih bikin tema merintis agency consultant design di Jepang. Ya, itu tema besarnya nih. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, boleh dong Gildi kenalan dulu background-nya, terus gimana bisa sampai di titik sekarang. Silakan.
Oke. Salam kenal semuanya, pendengar Dunia Dalam Desain. Nama gue Gilang, biasa dipanggil Gildi. Gue bareng teman gue sekarang sedang merintis usaha di bidang design consultancy dan facilitation di Fukuoka, Jepang. Gue sendiri di Jepang udah dari tahun 2007, jadi udah sekitar 12 tahun yang lalu ya.
2007 berarti S1 ya?
Iya, betul. 2007 gue lulus SMA, terus langsung ke sini. Terus background gue computer science. Gue lulus S1 dari Ritsumeikan University di Kyoto, Jepang. Terus, apalagi? Oh, pas gue S1, gue sempat magang agak lama, totalnya hampir setahunan di dua startup di Shibuya, di Tokyo. Waktu itu sebagai front-end developer. Yang pertama buat salah satu perusahaan online web media terbesar di Jepang namanya Cyber Agent. Terus kebetulan ngerjain project pakai Flash. Waktu itu 2010-an, mulai-mulai akhir kejayaannya Flash gitu. Jadi masih website-website yang pakai Flash. Terus sempat di situ bikin animasi, bikin interaksi pakai action script dan sebagainya. Mungkin sekarang yang udah nggak ada lagi kali.
Udah nggak ada kayaknya. AS3 tuh udah nggak ada yang tahu tuh.
Gitu, terus untuk yang satu lagi, ke startup yang kedua, fokus di affiliate network. Gue juga sebagai front-end developer, waktu itu mostly ngerjain Android app buat salah satu produk mereka. Terus dari sini gue mulai tertarik untuk menyelam lebih jauh, bukan pada bagian coding atau building the app-nya atau produknya itu sendiri, tapi lebih ke untuk mempelajari tentang desain prosesnya itu gimana sih gitu. Jadi gimana awal mulanya, gimana kita bisa ngerti masalah sebenarnya itu apa, terus dari situ mau dibawa kemana, sampai akhirnya gimana terbentuknya konsep awal dari sebuah produk itu gimana sih gitu. Jadi mulai tertarik dari situ. Nah, abis itu lulus S1, gue sempat bingung mau lanjut kerja di tempat magang itu atau cari S2, tapi akhirnya gue memilih untuk ngambil postgrad. Lanjut S2 di Keio University di Tokyo. Gua ambil media design pada saat itu dan gua sangat bersyukur untuk ambil keputusan yang ini karena menurut gua inilah yang membentuk expertise gua yang sekarang gitu. Apa yang membuat jurusan ini menarik adalah jadi Keio Media Design ini mereka mencoba untuk memix background dari anak-anak yang masuk ke situ gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang MIT Media Lab.
Iya.
Yeah. Nah ini lumayan mirip kayak gitu konsep grad school-nya. Mereka mencoba untuk membuat sebuah komunitas multidisiplin. Nggak cuma student-nya aja, tapi of course guru-gurunya juga gitu. Jadi background S1 anak-anak di situ, ada yang anak-anak background-nya teknologi, ada yang background-nya design, background-nya manajemen, ada yang background-nya policy, dan untuk tahun pertama di situ, kita diharuskan untuk ngambil satu kelas introduction di semua bidang tadi, gitu. Nah, konsep sebenarnya itu mereka nggak mau bikin program yang based on lecture di kelas aja, karena kan lumayan bosan ya, kayak nggak kayak cuma dengerin terus banyak yang tidur segala macam. Jadi mulai dari semester 2 kita yang dari background yang beda-beda itu udah dicampur dalam beberapa project yang berbeda biar saling belajar untuk coba ngelihat gimana sih memecahkan suatu masalah dari point of view yang berbeda. Jadi, dari sisi desainnya, dari sisi teknologinya, dari sisi manajemennya gimana, bisnisnya gimana, dan satu lagi polisinya kayak apa gitu. Nah, mulai saat S2 inilah gue mengenal lebih jauh tentang design thinking dan mulai belajar tentang proses-proses desain, baik secara akademik lewat paper-paper di jurnal-jurnal internasional misalnya, atau gimana proses ini diimplementasikan di industri gitu. Terus pada saat gue menjalanin S2 ini, gue alhamdulillah terpilih untuk ikut satu program residensi namanya Global Innovation Design. Ini sebenarnya kayak kerjasama antar kampus gue pada saat itu. Mereka mencoba untuk menghubungkan 3 design hub yang besar di dunia, yaitu Tokyo, New York, sama London. Gue akhirnya dirotasi ke 3 kampus itu, dan menurut gue itu seru banget karena I got to collaborate with local design students from each city, and I got to understand about the uniqueness and strength of each school. Untuk kampus yang di New York misalnya, gue stay di Pratt Institute di Brooklyn. Gue belajar di Departemen Industrial Design-nya. Dan abis itu gue ke London, stay di Innovation Design Engineering Program di Royal College of Art sama Imperial College. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar Dyson, Dyson itu salah satu company yang bikin innovative design buat vacuum cleaner atau hand dryer. Nah, ini kampus asalnya dia di Royal College of Art ini gitu.
Di London itu ya?
Iya, nah selama ini kayak semacam exchange program gitu sih, tapi basisnya tetap di Tokyo waktu itu. Selama S2 ini gue involved di banyak project, dan somehow kebanyakan dari project itu tuh hardware based banget gitu. Jadi selain belajar tentang desain proses, gue juga banyak banget hands-on sama hardware prototyping tools kayak Arduino, Raspberry Pi. Mungkin banyak teman-teman yang dengerin juga ada yang hobi ngoprek-ngoprek inian ya. Terus selain itu gue juga banyak project tentang proses desain itu juga. Jadi mulai dari field work, gimana sih cara field work gitu, gimana sih cara observation tentang behavior orang tuh gimana. Terus gimana coba memahami masalahnya itu sebenarnya apa, sampai proses validasi ide-ide kita dengan prototyping yang kebanyakan dengan tools yang gue bilang tadi, yaitu Arduino, Raspberry Pi, atau 3D printing gitu.
I see. Terus kayaknya agak mirip sama yang kemarin gue interview tuh. Jadi ada anak Berlin yang namanya Code University. Jadi dia satu project based juga. Jadi pas awal dia suruh belajar jadi engineer, belajar dari product manager, jadi designer. Jadi next-nya dia suruh collab deh tuh, bikin startup atau bikin project gitu.
Betul, betul. Jadi istilahnya student-student itu punya experience yang lebih, gak cuman secara akademik di sekolah aja, tapi pada saat kita harus membawa produk itu ke market, hal-hal apa sih yang harus kita perhatiin, misalnya kayak gitu. Jadi kita gak bisa, oh gue cuma bisa programming, gue ngurusin programming aja deh. Tapi kita dituntut atau di-encourage untuk biar kita bisa lihat secara lebih dalam lagi, kayak oh ternyata nggak cuma di programmingnya aja, gimana sih sampai desain prosesnya itu kayak gimana sih gitu. Terus kayak pada saat itu terbentuk, kita memasarkan ini gimana sih, dan hal-hal kayak gitu tuh juga penting ternyata gitu.
Betul, betul, correct. Dan itu nggak pernah ada di Indonesia.
Ya. Belum, mungkin belum banyak ya. Jadi mungkin udah iya sih, belum banyak setahu gue juga sekarang.
Paling yang agak udah mulai rame sih kayak startup school yang gitu-gitu.
Iya.
Itu pun dimulainya ya setelah anak-anak itu lulus kuliah gitu kebanyakan.
Betul, ya, betul,
semacam
betul.
Course. Oke, kalau boleh mundur dikit nih, kan SMA berarti di Indonesia ya?
Iya, betul.
Gimana tuh ceritanya kok bisa apa memutuskan untuk ke Jepang?
Waktu itu gue sebenarnya udah lumayan tertarik sih, kayak gue tertarik tentang teknologi-teknologinya Jepang, tentang desain-desainnya Jepang. Kayak gue pengen belajar lebih lanjut tentang gimana sih orang-orang Jepang ini nih, kehidupan mereka tuh gimana, kebiasaan mereka, apa culture-nya gimana, sampai mereka bisa bikin produk-produk dari Jepang yang mungkin sebagian besar kita konsumsi pada saat ini gitu loh. Jadi emang tertarik buat mempelajari itu. Terus gue cari-cari, waktu itu pas sudah mau lulus SMA, cari-cari beasiswa, daftar-daftar macam-macam, alhamdulillah dapat program yang waktu itu gue masukin gitu.
Bukan karena suka baca manga ya?
Sedikit sih ada dulu itu, tapi lebih ke arah karena kan gue juga lebih mungkin gue tertarik culture-nya juga, cuman gue juga nyari-nyari kayak ada nggak sih hal-hal yang berhubungan sama interest gue di teknologi dan desain yang bisa gue pelajarin juga, dan ternyata banyak banget gitu.
I see. Terus di sana berarti udah 10 tahun lebih ya?
Iya.
Iya kan?
Cuma dipotong sama kan gue kemarin ngambil PhD 4 tahun di London, jadi
kalau
total 8 tahun gitu.
I see. Itu ada di titik mana sih kayak yang kayak emang gue mau stay di sini nih? Apa emang dari dulu rencana gue nggak mau balik ke Indonesia? Apa gimana?
Sebenarnya ada sih, maksudnya pengen balik juga ada waktu itu bingung. Jadi pas gue lagi S2, pas akhir-akhir gue S2 di apa KU tadi, gue sempat mikir kayak abis ini gue gimana ya gitu. Jadi gue sempat waktu itu sempat cari magang juga, jadi UI designer di satu agency buat proyeknya kebanyakan bikin kayak job board buat startup di Jepang gitu. Terus gue mikir apakah gue kerja di sini aja ya. Terus tapi gue juga pada saat itu kayaknya udah sekitar 7 tahunan di Jepang dan gue ada di titik jenuh waktu itu di Jepang. Kayak gue pengen balik tapi belum pengen balik. Tapi gue pengen, kayaknya asik nih kalau challenge di negara baru lagi gitu. Nah, kebetulan pada saat itu supervisor gue, dia bilang kalau dia dapet tawaran kerja baru nih di London. Terus, mau nggak abis lo lulus master S2 di sini, lo ikut gue lagi buat PhD gitu. Nah, jadi abis itu gue lumayan mikir dan akhirnya gue putusin buat ikut dia lagi. Dan motivasi gue pada saat itu adalah bukan untuk ngambil PhD-nya, tapi lebih ke arah, oh, gue bisa memulai chapter baru di London nih. Dan kayak yang tadi gue sempat bilang, gue sempat exchange di sana beberapa bulan di apa Imperial College sama Royal College of Art itu. Gue lumayan suka sama, apa namanya, kotanya gitu. Jadi menurut gue ini kesempatan banget untuk supervisor gue nawarin buat nawarin lanjut lagi. Dan gue juga lagi jenuh sama Jepang, akhirnya gue putusin buat ngambil PhD di London, kayak gitu.
I see. Kalau PhD itu berarti PhD di HCI gitu ya?
Betul, betul.
Okay, boleh jelasin secara singkat aja nggak? Kayak, kan orang-orang udah kebayang nih kalau HCI itu kuliahnya ngapain. Cuman kalau PhD itu apa sih yang bikin beda dari yang bukan? Apa maksudnya yang masternya?
Jadi PhD gue, HCI, Human Computer Interaction, departemennya masih di bawah computer science sebenarnya. Untuk PhD di kampus gue waktu itu di City, University of London, dia full research based. Jadi gue sama sekali nggak ngambil kelas dari tahun pertama. Benar-benar dari awal tuh udah langsung, ya istilahnya dilepas gitulah, kayak ya udah explore deh, baca-baca paper, kira-kira problem scope apa yang mau kita ambil, mau kita fokusin dan segala macam. Jadi untuk tahun pertama sih kebanyakan, mungkin gue cerita dulu dari ini ya, jadi kan gue ngikut supervisor gue lagi tuh, jadi lab gue, project gue yang gue kerja sama dia dari pas gue S2 itu adalah multisensory technology. Jadi multisensory technology ini adalah idenya, kan kita sekarang pakai banyak teknologi untuk berkomunikasi lewat internet nih, tapi yang kita pakai tuh cuman indera penglihatan sama indera pendengaran doang nih, visual sama audio doang nih. Tapi tiga indera lagi nih nggak ke-involve. Jadi indera pengecap, indera penciuman, sama indera sentuhan nih nggak pernah kita pakai untuk komunikasi lewat internet. Nah, bisa nggak sih kita pakai tiga indera ini nih lewat internet? Bisa nggak kita kirim bau lewat internet? Bisa nggak kita kirim sentuhan lewat internet? Bisa nggak sih kita kirim rasa lewat internet? Nah, ini kayak satu topik besar yang gue kerjain sama si profesor ini. Akhirnya, waktu itu proyek besar gue pas S2 adalah kita bikin, kita explore gimana caranya ngirim sentuhan lewat internet. Waktu itu gue bikin semacam cincin gitu. Jadi kalau cincinnya kita sentuh, pasangan atau teman atau keluarga kita yang lagi nggak bareng-bareng kita pas saat itu bisa ngerasain sentuhan kita lewat cincin mereka gitu. Jadi kayak touch communication lewat internet. Nah, waktu itu ya macam-macam prosesnya ada pakai. Jadi kita observasi juga, terus kita prototyping pakai 3D printer segala macam. Nah, untuk awalnya pas gue S3 karena gue belum tahu mau explore apa waktu itu, gue ngelanjutin program apa project cincin ini juga awalnya, cuman akhirnya kita end up explore ke tempat-tempat lain kayak oh ya udah kita cobain bau nih, gimana bisa nggak sih ngirim bau lewat internet gitu. Terus kayak kita sempat kerjasama sama satu hardware maker di Jepang, mereka bikin kayak printer bau gitu buat smartphone. Terus kita coba-coba eksperimen kayak oh misalnya di Instagram kita apa namanya kita tambahin bukan visual aja tapi tambahin bau, persepsi orang terhadap image itu berubahnya gimana sih gitu. Jadi untuk tahun-tahun pertama gue di PhD semacam kayak apa eksplorasi tentang possibility research gue mau dibawa kemana nih gitu. Terus kayak teknologi-teknologi yang ada nih bisa dipakai buat apa aja. Jadi ngulang-ngulang eksperimen, ngulang-ngulang apa baca-baca tentang paper-paper orang di bidang HCI dan segala macam untuk explore kira-kira bisa fokus di bagian mana. Dan nah, kemudian waktu itu kebetulan si supervisor gue ini di tengah-tengah gue PhD dia pindah, jadi gue harus ganti supervisor dan gue semacam meriset ulang apa namanya riset gue buat PhD ini mau dibawa kemana nih gitu. Soalnya kan yang kemarin-kemarin gue sama dia terus kan, jadi pas dia pindah tuh gue agak harus ngeriset, tapi masih fokus, masih di HCI, dan masih, waktu itu gue fokus ke multisensory, dan gimana multisensory itu bisa membantu emotional communication, gitu. Abis itu, gue akhirnya agak ganti haluan, terus mungkin gak begitu multisensory lagi, tapi lebih ke arah, gue ngeliat problem waktu itu adalah, kok teknologi yang kita pakai sekarang nih, yang premis awalnya bikin orang lebih connected, kok malah bikin orang-orang tuh yang kita lihat semakin depresi, semakin lonely, dan semakin gak connected sama sekitarnya nih, gitu. Terus, mungkin gue juga sekalian sharing tentang research PhD gue kayak gimana ya. Nah, terus abis itu, kenapa teknologi sekarang malah bikin kita susah untuk memfasilitasi emotional communication kita sama yang lain. Nah, ini yang gue coba explore dan lihat lebih dalam. Nah, gue mulai, ini juga proses proses desain research gue selama PhD ini, gue mulai dengan observasi, pakai waktu itu namanya diary study, gue coba indirect observation, ngelihat gimana kebiasaan orang-orang tuh komunikasi satu sama lain lewat teknologi. Specifically tentang gimana mereka tuh nyari emotional support ke orang-orang terdekat mereka lewat teknologi gitu. Yang gue temuin adalah banyak orang yang hesitate atau susah banget untuk nyari emotional support lewat teknologi gitu. Jadi alasannya antara lain bisa jadi kayak takut dijudge misalnya atau takut ganggu orang lain. Kayak misalnya orang-orang tuh kalau sharing hal-hal positif takut nanti dibilang pamer. Kalau sharing-sharing hal negatif takut dijudge macam-macam. Dan tapi kita nggak bisa pungkirin kalau kebutuhan kita sebagai manusia itu adalah untuk dimengerti dan untuk dapat emotional support gitu. Untuk didengar pada saat kita sedih, untuk diselamatin atau diakuin pada saat kita meng-achieve sesuatu atau seperti itu. Tapi sayangnya teknologi sekarang itu nggak begitu memfasilitasi kebutuhan yang ini gitu. Nah, yang gue lihat adalah social media sekarang lebih fokus ke konten yang malah membuat tempat itu sebagai image crafting. Terus kita kayak terus-terusan sebagai audiensnya tuh terus-terusan comparing our lives to others gitu. Bikin kita iri atau saling ngejudge satu sama lain. Eh, dia kok liburan terus? Eh, dia kok ini, bla 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 dan segala macamnya. Dan bukan malah ngebantu kita untuk berempati satu sama lain. Nah, dari observasi awal ini, gue coba untuk memfasilitasi gap. Bisa nggak sih teknologi ini kita bikin dan kita desain secara spesifik untuk memfasilitasi empati tadi yang dibutuhin untuk memfasilitasi emotional support itu gitu. Bisa nggak teknologi itu nggak mendistract dan nggak mendisconnect kita sama sekitar kita yang bikin kita malah kesepian atau depressed gitu. Di situ gue mulai eksplorasi beberapa design idea dan salah satu design idea yang inspired me the most pada saat itu adalah konsep dari Tamagotchi. Mungkin teman-teman yang seumuran bisa ingat lagi flashback tentang Tamagotchi. Kalau kita ingat sama Tamagotchi, desainnya tuh unik banget menurut gue. Jadi secara visual, visualnya tuh simple banget. Bisa dibilang kalah sama game-game lain kayak Game Boy atau PS1 misalnya. Dari segi interaksi pun simple. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Kalau dia sakit, kita bawa ke dokter gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir, waktu interaksi kita bentar banget dibanding sama game-game lain yang mengharuskan kita untuk liatin monitor berjam-jam untuk game-game kayak petualangan atau fighting yang lain-lain. Tapi somehow emotional connection kita sama peliharaan Tamagotchi itu strong gitu, lumayan strong gitu kan. Kita takut dia sakit, kita takut dia kelaparan gitu. Kok bisa sih dengan alat yang sesimpel ini, dengan grafik yang nggak bagus-bagus banget, kita punya emotional connection sekuat itu gitu. Nah, gue tertarik banget sama konsep desain ini untuk men-solve masalah yang tadi gue sebutin. Kayak, kok sosial media malah fokus ke konten sih, kok malah fokus ke hal-hal yang malah bikin orang malah depres dan segala macem. Di situ gue coba explore bikin konsep nama Human Tamagotchi. Namanya Human Tamagotchi yang gue kasih nama Empathy. Jadi gue kayak gabungin sama Empathy gitu. Jadi kalau di Tamagotchi kita make sure kalau monsternya itu sehat terus, di Empathy kita make sure kalau orang-orang terdekat kita itu bisa tersupport secara emosional pada saat mereka membutuhkan gitu. Nah, gue mendesain ini, gue bikin interaction di dalamnya sesimpel mungkin. Jadi kalau
wujudnya ada, wujudnya aplikasi gitu ya?
Betul, untuk sekarang prototipe yang kemarin itu masih gue bikin aplikasi. Kalau ada yang sedih atau butuh, misalnya jadi isinya pas kita buka tuh ada kayak orang-orang terdekat kita, cuma beberapa orang doang. Dan kalau mereka ada yang sedih atau butuh didengar atau disupport, kita bisa kasih emotional support dengan cara kasih semacam gift ticket gitu, yang bilang kalau, oh, I'm here, I'm ready to listen to you, ayo ketemu, ngobrol, abis work hours yuk di hari ini, jam segini-segini. Kayak intinya gimana bikin orang yang butuh support itu sadar kalau mereka tuh nggak sendirian gitu, mereka punya orang-orang terdekat yang siap untuk dengerin. Nah,
cara kita tahu dia lagi butuh support gimana?
Jadi mereka akan, jadi kita ada bisa sharing emotion dan bisa respond to that emotion gitu. Jadi kalau emang
triggered by themselves ya?
Iya betul. Jadi mereka orang-orang yang memang butuh emotional support ini akan sharing kayak, oh gue lagi sedih nih, tapi dengan cara yang bukan kayak Twitter atau bukan kayak chat misalnya. Jadi gue bikin semacam apa ya, semakin kayak emoticon buat ngasih tahu apa, kayak cuman sinyal-sinyal simple buat ngasih tahu orang-orang di sekitarnya kalau mereka tuh lagi kenapa sih gitu. Nah, intinya gue nggak berusaha bikin chat application baru atau sosial media baru, tapi gue mau Empathy ini jadi satu jembatan atau trigger untuk terjadinya interaksi antar manusia yang lebih dalam, yang gue pengen ini terjadi malah di luar app gue ini gitu. Jadi gimana bisa bikin mereka ketemuan langsung, gimana bisa bikin mereka video call atau teleponan yang diharapkan bisa jadi media untuk saling mendengar, saling emotional support kayak tadi.
Jadi nah, app-nya buat trigger aja.
Betul, betul. Jadi gue malah mau menjauhkan mereka dari distraction yang bikin mereka disconnected gitu. Jadi karena kita pakai teknologi atau sosial media sekarang, tapi coba kita pikir, apakah kualitas relationship kita sama orang terdekat ini jadi lebih baik gitu? Kapan terakhir kali kita ngobrol lama atau kasih emotional support sih ke orang-orang terdekat kita gitu? Ini yang coba gue pecahin dengan project ini gitu. Terus
do people really want like update? Gue lagi galau nih, gue lagi seneng nih. Berdasarkan penelitian lu?
Kalau jadi gue coba bikin ini di benar-benar really close circle dari tiap orang gitu. Jadi benar-benar misalnya itu juga ada penelitian lain yang bilang kalau inner circle kita tuh ya maksimal ada sekitar 5 atau 6 orang gitu. Jadi ada number yang benar-benar orang-orang yang benar-benar bisa lo rely untuk sharing emotion dan segala macam yang sangat dekat tuh segitu. Gue bikin itu benar-benar se-close itu, jadi mereka tuh nggak usah takut di-judge karena mereka tahu, oh ini orang-orang terdekat mereka, nggak usah khawatir, kayak mereka nggak akan mikir macam-macam tentang apapun yang terjadi sama kita gitu. Jadi itu pertama, step pertama buat membuat semua orang di situ tuh comfortable untuk sharing emotion itu gitu. Gitu.
I see. Nah, nice. Seru banget ya kayaknya. Terus kalau disambungin sama ke apa yang lo buat sekarang nih ke si Next Creation ini, bisa bisa jelasin sedikit nggak sih apa sih Next Creation, kenapa lo bikin itu?
Oke, jadi setelah pengalaman gue di PhD itu, gue ngerasa kayak udahan deh gue mau di dunia akademia nih gitu. Kayak gue mau langsung terjun di gue pakai apa yang udah gue pelajarin di sini. Gue pengen bantuin orang-orang di industri gimana sih bisa gue implementasiin di industri gitu. Karena kemarin pas project di PhD juga lumayan makan banyak waktu lama ya. Terus kayak misalnya profesor gue lumayan strict. Terus user interviewnya beneran semuanya harus ditranskrip. Yang tadinya cuman 45 menit interview bisa transkrip itu bisa berjam-jam gitu. Jadi kayak bener-bener bikin pusing banget. Terus kayak bisa gak sih? kalau misalnya di industri kan kita beneran berpacu dengan waktu ya, kayak gimana nih bisa bisa apa namanya ngejar deadline tapi tetap bikin produk yang kualitinya bagus dan dibutuhin sama orang gitu. Nah dari situ gue ada yang belum gue ceritain tadi. Jadi pas S1 nih gue pas di Ritsumeikan University gue ketemu sama co-founder gue yang sekarang gitu.
I see.
Waktu itu kita bikin satu project bareng. Dia anak manajemen sama bisnis, gue anak computer science. Kita ada dalam satu project, kita mencoba bikin satu online business card management system gitu. Waktu itu 2010 ya kalau nggak salah. Nah terus dari situ kita mulai dekat. Dia ngurusin tentang business plan, ya gue ngurusin tentang teknologinya, kayaknya akan gimana nih dan macam-macam. Terus lumayan ikut banyak lomba-lomba business idea competition dan segala macam itu. Dari situ kita dekat. Walaupun abis itu kan gue ke grad school dan dia langsung dia lanjut kerja di satu company gitu. Tapi gue masih keep contact dan gue lumayan sering banget sharing sama dia untuk kayak ada ide bisnis baru ini nih dan segala macam. Nah pas gue mau lulus PhD di London itu gue juga masih sering contact dan kita ngomongin tentang possibility bisnis bareng di Jepang nih abis gue lulus PhD. Kayak gue pengen balik nih gitu. Dari situ muncul ide buat bikin design consulting ini dan kebetulan temen gua ini juga ngambil MBA dan di business school-nya dia juga mendalami design thinking. Jadi kita lumayan nyambung di situ dan kita ngelihat gimana nih bisa kita bikin bisnis dari ini. Nah, gua juga memutuskan untuk memulai ini bareng dia karena gua selalu ingin buat memulai usaha sendiri di Jepang dari pas gua pertama kesini. Kedua, karena gua juga ngelihat potensi di sini di mana menurut gue mereka capable untuk membuat high quality product nih, craftsmanship-nya bagus banget dari segi bahan material atau engineering-nya tuh bagus banget tapi produk-produk atau service mereka itu nggak selalu tepat guna gitu loh. Jadi misalnya bukan produk
contoh
yang diinginkan, misalnya mereka bikin produk yang canggih banget, misalnya mesin yang canggih banget tapi mereka nggak merhatiin kayak gimana pada saat mesin itu dipakai user nih gimana sih, akhirnya usernya kebingungan atau mereka harus bikin manual yang sangat tebel yang mungkin user nggak akan baca gitu. Jadi mereka tuh beneran product centered banget, jadi mereka punya asumsi kalau oh kita punya teknologi ini kalau kita bikin ini pasti laku, padahal sebenarnya nggak gitu gitu. Jadi mereka
terus ada kayak bahannya itu yang super high quality gitu-gitu.
Betul,
ya?
Betul, betul. Jadi mereka udah terlanjur menginvest di bahan, di engineering yang memang bagus sih, cuman yang nggak tepat di sasaran mereka gitu lah intinya. Jadi kita berusaha membuat memfasilitasi gimana sih ini biar gap ini keisi ini, kita bisa nggak sih bantuin mereka biar nggak mubazir tuh engineeringnya mereka, bahan-bahannya mereka nggak mubazir intinya gitu. Nah, terus ada juga masalah-masalah ketidakefisienan project meeting di Jepang yang panjang dan berulang-ulang nih. Jadi ada satu artikel yang menarik, kalau perusahaan besar di Jepang ini mereka waste 67 ribu jam dan 1,5 miliar yen per tahun untuk useless meetings ini nih. Jadi ini sangat angka yang sangat gede dan menurut gue sangat-sangat bisa, ini pasti bisa di-cut dan bisa dibikin lebih efisien nih gitu.
Kalau yang lo lihat sendiri penyebabnya apa tuh?
Penyebabnya adalah mereka tuh apa ya, proses meeting mereka tuh kadang-kadang nggak efisien karena mereka lebih melihat seberapa sering kita meeting atau seberapa lama kita udah kerja dibanding dengan output. Oh kita udah kerja 5 jam hasilnya apa nih gitu, efisien nggak nih, apakah dengan workflow kita sekarang harus dibenerin nggak, kayak gitu-gitu mungkin nggak begitu apa ya intinya nggak begitu mereka nggak begitu ngeliat ke situ. Dan menurut pengalaman gue pas sempat intern waktu itu adalah banyak mereka yang nggak enakan untuk gimana, misalnya junior-juniornya nih kalau senior-seniornya belum pulang mereka nggak akan pulang padahal di kantor juga nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kayak mereka lebih ngelihat oh dia rajin banget, dia di kantor sampai segini jam segini malam padahal sebenarnya juga bukan buat kerja yang efisien atau game ngapain gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang menurut gue bisa lebih dibantu gitu.
I see. Iya, menarik sih. Gue, lu tadi sempat sebut Cyber Agent ya. Dulu tuh Cyber Agent Ventures tuh invest di Tokopedia, which is my previous company. Terus, nah gue belajar satu konsep yang menarik banget tuh dari mereka. Ada 20, 80, 100. Jadi mereka bilang lu kalau mau bikin sesuatu lu fokus di 20% pertama dulu, which is concepting. Jadi jangan langsung masuk ke eksekusi gitu.
Betul.
Nanti di 20% pertama lu matengin, udah setuju baru lu sikat eksekusi. Nah, nanti di 80%-nya adalah pas lu udah jadi terus baru lu update. Terus nanti pasti ada isi, nah itu jadi 100%-nya. Nah, itu gue belajar banget sih dari sistem adventures tuh. Mungkin
betul, betul.
Gak semua ya, mungkin di tahun itu 2014 ya, maksudnya Cyber Adventures udah kepikirannya udah kesana gitu.
Betul, betul. Belum semua, dan mungkin lebih banyak company yang mungkin gak mikir sampai segitunya gitu ya. Maksudnya banyak yang gue lihat adalah belum semua bisa menerapkan sistem kerja yang efisien atau efektif gitu istilahnya. Gitu.
I see. Terus si next creation ini gimana cara kalian cari klien pertama? Mungkin kan di gue liat Instagramnya itu sangat-sangat open by design sprint gitu ya. Boleh cerita nggak di seputar itu?
Ya, jadi itu juga salah satu challenge terbesar kita itu adalah cari klien dan meyakinkan mereka. Itu memang terlebih lagi ini tahun pertama kita. Dan itu bisa gue bilang biggest challenge-nya untuk selama ini gue coba merintis usaha ini gitu. Jadi gue cukup beruntung, alhamdulillahnya adalah teman gue ini, partner bisnis gue yang sekarang adalah dia itu memang udah punya pengalaman bisnis gitu. Jadi serumahnya, di keluarganya dia tuh memang udah apa namanya, orang tuanya tuh udah dari dulu bisnis, terus kayak kakaknya juga ada bisnis sendiri, jadi dia udah terbiasa dengan creating new business gitu. Dan dari usaha-usahanya yang sebelumnya memang walau nggak ada hubungannya sama design sprint atau design consultancy kayak sekarang, itu dia paling nggak udah punya basis untuk networkingnya gitu. Jadi udah kenal orang-orang di perusahaan A atau kenal di orang-orang di sekolah A dan segala macam yang kita bisa jadiin prospek buat potensial klien kita. Nah, kita pertamanya coba approach mereka untuk istilahnya kayak ya datang aja, terus kita menjelaskan, oh kita bikin usaha baru untuk desain konsultansi, tujuannya ini, misalnya. Kayak, apa namanya, yang kita tawarin tuh ini, tapi hasilnya tuh nggak efisien banget gitu. Jadi, karena mereka itu, apa ya, istilahnya nggak peduli sama proses yang kita mau tawarin itu apa. Mereka tuh cuma peduli sama gimana ini bisa bikin bisnis gue lebih sukses, gimana ini bisa
untung rugi income aja lah ya.
Betul, jadi mereka tuh kita mau ngomong tentang design thinking lah, human centered design lah, UX lah, apalah itu kayak
ya, itu
betul, itu apalagi untuk walaupun sama-sama di misalnya dengan bahasa Indonesia juga sih, bahasa Jepang juga, jadi sama-sama orang Jepang pun nggak semua, sama-sama orang Indonesia pun nggak semua orang ngerti tentang UX, nggak semua orang ngerti tentang design thinking dan segala macam, terlebih lagi di industri-industri yang lebih tradisional gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita samain, kita ngomong sama orang-orang startup, kita ngomong sama orang-orang product designer gitu. Jadi kita harus muter otak banget kayak gimana caranya ngejelasin value yang mau kita sampaikan nih tanpa harus menyentuh kata-kata design thinking, tanpa harus menyentuh kata-kata yang mereka nggak familiar gitu. Jadi itu challenge pertama yang harus kita ini. Dan ujung-ujungnya what I learned is lebih efektif kalau kita tuh dengerin mereka dulu awalnya gitu. Kita nggak berusaha buat dari satu sisi aja mikirin tentang seberapa hebatnya service atau produk yang akan kita tawarkan, karena it won't work. So yang gue pelajarin, apa yang akhirnya bikin mereka sedikit demi sedikit dengerin kita adalah we try to listen from the very first meeting with them gitu. Jadi kita lebih ke arah kita nanya gitu. Sekarang ada nggak sih yang masalah yang mereka coba pecahin tuh, ada nggak sih gitu? Kenapa mereka pikir itu harus mereka pecahkan? Terus kayak parameter apa yang bisa mereka lihat untuk nentuin kalau masalah itu udah dipecahkan atau belum? Yang kayak gitu-gitu coba gua gali sedikit demi sedikit dengan ya interview mereka aja, kayak cuma nanya-nanya aja gitu.
Kayak si Stephen Covey banget ya, listen first, understand, then to be understood, right?
Betul. Jadi tujuannya itu adalah what works best is we try to listen and then dari situ kita bisa empathize dan dari situ kita bisa understand gitu.
And then they will listen eventually.
Betul, betul. Jadi dari situ mereka baru mulai bisa melihat lo sebagai seseorang atau sebuah agency yang benar-benar bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah yang lagi mereka hadapin gitu. Dan itu memang prosesnya nggak terjadi dalam satu malam gitu. Jadi kayak berulang-ulang kita ketemunya. Jadi kayak sampai misalnya kita deal satu project, kita butuh ketemu sampai berkali-kali gitu. Jadi memang banyak sekali investment dari segi waktu dan usaha yang harus di put di situ sebelum kita bisa dapat banyak project dengan klien-klien tersebut gitu.
Betul. Jadi sebelum deal itu lo udah harus kayak give something dulu ya.
Betul, betul, betul. Jadi kita memang dari awal setelah itu karena kita tahu traditional selling method doesn't work gitu. Jadi karena kita mau ngomong ini design sprint udah dipakai sama ABCD, terus kita jelasin case study-nya itu, ya mereka nggak bakal ngerti, mereka nggak akan kayak oh ya udah deh, ayo kita cobain. No, it doesn't work that way. Gitu. Jadi kita harus coba kasih value-value secara mungkin secara free juga gitu, kayak kita kadang-kadang offer free mini workshop gitu untuk biar mereka bisa experience how it feels like to be inside the design process that we are offering gitu.
Oke, nah penasaran gitu. Nih, ini mini workshop ya, boleh kayak kasih contoh gak sih satu yang menurut lo paling menarik?
Jadi sebenarnya untuk mini workshop yang coba kita tawarin buat sales ini, kalau teman-teman di sini familiar dengan AJ and Smart, jadi agency di Berlin yang kerjasama sama Jack Knapp yang bikin design sprint ini, mereka punya Lightning Decision Jam. Nah, kita biasanya pakai itu sebagai basis untuk bikin short workshop sekitar 1-2 jam untuk kenalin konsep-konsep dasar dari design sprint gitu. Jadi, dan ini sebenarnya kadang-kadang kita tweak juga sih berdasarkan sama interview awal tadi yang kita coba gali dari mereka. Jadi, apakah mereka lebih butuh proses buat apanya nih? Mereka lagi butuh buat rebranding atau mereka lagi butuh buat bikin produk baru dan segala macam. Jadi, tapi basisnya sama. Basisnya tetap di Lightning Decision Jam itu. Mungkin yang tertarik bisa langsung YouTube. Ada semua di situ. Dari situ kita coba tweak, kita coba sesuaikan sama kebutuhannya mereka dan kita coba kasih value sebanyak-banyaknya biar mereka bisa ngelihat, oh kalau misalnya gue percayain project ini sama mereka, kira-kira bisa kelihatan nih bisa dibawa kemana, intinya gitu.
Lu sebagai konsultan harus selalu mengerti bisnis mereka dulu gak sih? Atau lu sebagai konsultan like any other like typical consultant yang kayak cuma datang, ya lu fasilitator aja gitu, yang actually kerja, yang actually ngide ya si orang-orangnya klien itu sendiri, cara lu gimana?
Kalau gue, menurut gue pemahaman dengan industri itu sangat penting, karena kita akan, karena gini, yang kayak gue bilang tadi, gue berusaha untuk memperlihatkan kalau agency gue itu sebuah agency yang bisa mereka andalkan gitu istilah. Dan untuk memperlihatkan itu, kita harus ngerti apa yang mereka omongin gitu. Paling enggak, menurut gue sih pada awalnya nggak usah terlalu dalam banget, karena seiring dengan proses yang kita tawarkan dan seiring pas kita fasilitasi itu, sedikit demi sedikit kita juga bisa belajar tentang, oh orang-orang di industri ini nih masing-masing punya pemikiran seperti ini. Oh, ternyata masalah yang mereka coba hadapin tuh ini. Jadi, kita coba ngajak mereka untuk berada di dalam sebuah tempat yang sama untuk mikir bareng tentang ya udah kita gimana sih caranya biar masalah ini ke-solve gitu. Jadi, kita nggak bisa cuma lepas tangan, oh design sprint tuh ABCD, kayak gini. Abis itu kalian ngeluarin ide ya, dan segala macam. Itu menurut gue nggak begitu efektif karena tugasnya fasilitator tuh menurut gue adalah make sure kalau selama proses itu tuh mereka ngerti apa yang mereka lagi lakuin, kayak arahnya mau dibawa kemana, dan make sure kalau mereka itu, ini juga salah satu challenge-nya sih, karena mereka itu nggak terbiasa sama tipe-tipe workshop seperti ini gitu, yang harus kayak idenya
jadi mereka terbiasa, gitu-gitu ya.
Betul, jadi mereka terbiasa sama traditional meeting yang ya udah orang yang suka ngomong yang dia diem aja gitu kan. Betul, jadi gue harus cari acara misalnya kayak awalnya beneran ice breakingnya yang lumayan banyak sampai mereka tuh comfortable dengan the idea of speaking up gitu dengan ide-ide mereka gitu. Terus abis itu kita harus kasih lihat kalau kita tuh harus memaintain energi mereka selama workshop gitu. Jadi harus memaintain biar mereka nggak bosen, biar mereka kayak tetap semangat dan segala macam. Jadi sedikit banyak kita harus ngerti juga sih backgroundnya mereka nih apa aja sih. Terus kayak kalau di industri ini nih challenge-nya beda-beda apa aja sih. Jadi itu sangat membantu banget sih dalam proses fasilitasi ini gitu.
I see. Pas lagi ngelakuin itu, lo berdua doang sama co-founder apa ada fasilitator lain?
Kadang, most of the time berdua, tapi pada saat dibutuhin, kita biasanya ada beberapa intern sama part-time yang udah kita brief sama, udah train sebelumnya buat bantu-bantu kita kadang-kadang. Tergantung sama scope project-nya juga sih, gitu.
So, balik lagi ke yang tadi sempat gue tanya, ini desain sprint atau design thinking yang biasa lo pakai ini, kliennya berarti ada yang produknya digital, ada juga yang tradisional gitu ya, apa betul, fisik gitu ya.
Yes, yes, yes.
Boleh cerita gak sih satu contoh mungkin yang menarik, mungkin yang satu digital atau satu yang fisik gitu.
Oke, kalau yang digital mungkin yang paling gampang contohnya itu perusahaan telco ya, telekomunikasi. Mereka lagi, ini lagi ongoing sih sebenarnya sekarang, jadi mereka lagi berusaha buat kayak istilahnya menemukan value, sebenarnya mereka tuh value buat usernya ini apa sih gitu. Mereka mencoba nggak langsung, belum tahu sih ini bakal ke arah rebranding atau apa, cuman kita, mereka berusaha buat cari, karena kebanyakan sekarang orang-orang di Jepang juga udah jarang yang langganan internet di rumah gitu loh. Jadi kayak mereka udah cukup dengan internet yang di HP, udah cepet juga, dan kalau lagi di rumah ya tethering aja, atau misalnya kayak nggak begitu narik apa namanya broadband, internet kabel tuh kayak lumayan udah turun gitu. Gimana sih biar mereka bisa nemuin masalahnya, kayak sebenarnya apa yang bikin orang-orang kayak gitu, terus kayak apa yang bisa kita tawarkan untuk memaintain user-user kita yang sekarang, atau bisa memperluas scope target user kita ke user baru gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi itu kita belum ngomongin tentang arahnya bakal kemana, cuman ujung-ujungnya pasti ke service digital juga kan itu. Jadi itu mungkin contoh yang lumayan general yang bisa di apa ya, mungkin teman-teman udah apa namanya pernah ngadepin yang sejenis gitu. Untuk mungkin, yang lah
yeah. Mungkin kalau misalnya ujungnya outputnya rebranding gitu, apakah dari lo juga bakal provide gue juga bisa rebranding nih, atau ya you do it yourself atau gimana?
Itu tergantung kebutuhan usernya lagi. Balik lagi kita bakal tanya-tanya dulu pas sebelum awal workshop itu tadi, kira-kira dari mereka ada apa desainer-desainer yang bisa ikut bantuin apa enggak gitu. Karena mereka pun, karena misalnya kalau misalnya udah punya desainer in-house yang emang biasa ngerjain project mereka dan tahu misalnya desain sistem mereka, atau udah tahu kayak apa namanya ketentuan-ketentuan yang mereka biasa pakai, itu lebih enak kayak gitu. Jadi kita tugasnya cuman istilahnya memfasilitasi desainer mereka buat bantuin bikin prototype misalnya yang hasil output dari design sprint itu tersebut gitu. Atau kalau misalnya memang perusahaan itu lebih kecil lagi dan mereka juga nggak punya in-house designer, kita bisa bantuin di situ gitu. Jadi tergantung needs dan kebutuhannya mereka juga gitu.
I see. Terus kalau misalnya gue penasaran sih yang di fase pertama kan, misal fase defining gitu ya, kayak finding the problems, finding the goals. Itu are you like looking in straight into like the data that they have, atau lu kayak cuman facilitate, menurut lu masalah lu apa gitu?
Kalau misalnya yang biasa gue lakuin sih, kalau mereka misalnya punya data yang bisa di-share ke kita semua dalam project itu, gue bakal minta, dan kita bisa apa ya, berusaha buat nggak ngelihat itu sebagai apa ya penentu decision-nya. Karena kita cuman mau melihat data itu sebagai kira-kira status project ini sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Cuma mau lihat kayak, keadaan yang sekarang kayak gimana. Dan gue juga mau make sure kalau semua orang-orang yang di dalam project itu, apakah mereka semua aware dengan keadaan sekarang gitu. Jadi hal pertama yang gue lakuin adalah meng-align semua team member yang mungkin dari apa divisi yang beda-beda nih. Karena pas kebanyakan pengalaman gue adalah, mereka tuh gak jarang banget punya meeting yang istilahnya meng-align orang-orang yang dari divisi berbeda ini nih. Jadi mereka nggak tahu.
Silo gitu ya.
Jadi kayak misalnya gini. Orang sales nggak tahu si technician-nya ini.
Ngapain.
Technician-nya ini.
Silo
apa aja. Iya, jadi kayak untuk meng-align mereka aja tuh udah sebuah, menurut gue, value yang bisa gue tawarkan. Karena nggak banyak kesempatan yang mereka bisa iniin di dalam workflow yang sekarang untuk buat alignment di tim itu gitu. Pertama, itu yang harus gue clear dulu, kayak semua orang aware nggak nih statusnya sekarang kayak gimana. Terus sebenarnya dari project leader atau product manager-nya ini nih, dia tuh memulai project ini dengan tujuan apa sih gitu. Dan kan kadang-kadang ada, oh gue cuma disuruh ikut aja nih, gue nggak tahu dia pengen ngapain. Jadi terus kayak masing-masing pasti punya vision tersendiri, kayak oh gue pengen project ini kayak gini, gue pengen project ini. Jadi pertama tuh harus bener-bener ke align nih, gimana sih caranya biar orang-orang nih satu suara, nggak usah satu suara banget sih, at least kayak semuanya apa ya istilahnya ngerti dan kenapa mereka ada di sini dan mau dibawa kemana sih project ini gitu. Itu yang paling menurut gue paling penting pertama itu. Dari situ baru kita bisa ngomongin kayak oh ada problem ini, kira-kira kita mau ngeliat problem ini dari lebih dari sisi ini, atau kayak kita lebih butuh dari sisi ini, atau segala macam. Jadi kalau itunya nggak begitu, apa ya, kalau misalnya alignment-nya itu dari awal udah nggak begitu bagus, kedepannya itu bakal susah, karena mulai ada yang kayak, oh menurut gue nggak, kayak menurut makin, apa ya, bakal banyak orang-orang yang nggak setuju, atau lebih susah alignment ke depannya lagi, kalau di depannya ini nggak benar-benar di align banget vision-nya gitu.
I see.
Itu.
Terus ya gue udah kayak coba download playbook yang lo buat sih, which is very very good I think. So itu banyak banget yang bisa anak-anak yang baru belajar desain screen atau desain thinking itu bisa pakai banget sih. Itu free kan ya, download terus bisa dipakai.
Yes. Iya, itu ada bahasa Jepang sama bahasa Inggrisnya. Itu juga salah satu strategi yang gue buat untuk, karena gue mau memfamiliarize orang-orang dulu nih tentang desain screen itu apa sih, kayak proses human centered-nya apa sih gitu. Jadi gue pengen bikin mereka comfortable tanpa harus ngasih jargon-jargon atau istilah-istilah yang mungkin lumayan asing di beberapa orang gitu. Jadi, oh cobain yuk, this is like creative way to solve problem. Yes. You can do it in 1 to 2 hours. You can try it by yourself. You don't need us to facilitate. I mean, kalau misalnya butuh bantuan, we're happy to help. Kalau misalnya mau dicoba sendiri, silahkan. So we kind of experimenting this way of, you know, doing sales.
Yeah,
offering this kind of free stuff.
Yeah, betul, itu menarik sih. Kadang mungkin di sini juga ya ada beberapa fenomena yang orang tuh mulainya dari jargon gitu. Terus
betul.
Kalau misalnya even kayak misalnya gue interview kandidat gitu ya, lo tahu design screen, lo tahu design thinking, tapi lo nggak tahu esensinya kenapa lo harus ngelakuin itu gitu.
Betul. Karena gue juga untuk proses membuat bisnis ini juga gue berusaha buat bikin ini seperti proses design thinking juga gitu. Jadi memang gue menurut gue proses yang gue lakukan sekarang belum sampai tahap yang sangat perfect. Karena gue selalu iterate gimana yang lebih efektif, yang mana nih yang lebih efisien, lebih bikin mereka ngerti yang mana. Jadi gue berusaha buat nggak cuman asumsi gue aja, kayak asumsi gue kalau gue jelasin tentang design sprint semua orang pasti ngerti, itu kan awalnya pasti gitu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi harus di-refine terus, harus dicoba-coba lagi sampai pada tahap dimana gimana yang apa ya, cara apa yang bisa paling bisa bikin orang nih ngerti, paling bisa bikin orang nih tertarik buat nyobain ini bareng kita gitu.
I see. Boleh share ini gak sih, kayak kan banyak, gak banyak sih, di Indonesia tuh ada beberapa orang ataupun institusi yang kayak advocating design sprint gitu kan. Kalau dari lu sendiri bisa jelasin ini gak, semacam apa ya, tips and tricks gitu, best practice pas doing design sprint maybe?
Best practice-nya itu, pertama menurut gue preparation tuh penting banget. Jadi beneran sebelum design sprint atau any other workshop itu kita harus jelasin ke kliennya ini atau ke orang yang bakal ikut workshop ini kalau it will be this, kita harus jelasin expectation-nya gimana, kayak kamu bakal capek gitu, kamu bakal pusing, kayak ini apa sih nggak ngerti nih awal-awalnya mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak mereka nggak tahu ini bakal dibawa kemana, bakal muter otak banget, bakal karena itu kan beneran ada time boxing yang ayo pergi apa kayak lanjut ke next step. Betul. Jadi kayak kadang-kadang yang baru, apalagi orang yang baru baru pertama kali workshop kan pasti kayak capek banget, apa nih kayak apakah benar nih ini bisa jadi sesuatu yang bagus nanti ujung-ujungnya, kan nggak, orang-orang pasti ragu gitu. Jadi kita set expectation dulu kalau this will be exhausting, it's fine, it's completely normal. Terus kita berusaha buat, intinya adalah make themselves comfortable. Jadi kita bikin partisipannya comfortable tapi tetap berusaha
engage.
Buat engage dan memaksimalkan potensi mereka selama workshop tersebut. Jadi kita beneran harus nyiapin. Oh, dan juga satu lagi, kalau kita bisa nyiapin stage apa venue-nya itu, kalau bisa jangan sampai kayak apa ya, typical meeting room gitu, karena itu akan dari awal mereka udah ngerasa oh kaku banget nih, kayak oh sama kayak meeting lain. Jadi kalau bisa most of the time gue bakal setel lagu yang lumayan bikin moodnya jadi lebih comfortable gitu. Jadi bikin mereka kalau ngerasain kalau ini tuh bukan another meeting, bukan apa namanya, sesuatu yang mereka harus apa kayak pusing-pusingin. Jadi kita bikin itu fun, engaging, tapi tetap apa ya, mereka tetap antusias dalam ngikutin itu gitu. Itu menurut gue penting banget. Jadi kalau itu udah jadi kita bisa ngomong mereka tentang expectation-nya apa aja sih, terus kita bisa set venue-nya tuh lebih apa ya, comfortable. Itu membantu banget buat mereka lebih apa ya, ngikutin apa yang kita coba sampein dengan lebih baik gitu.
I see. Terus lu propose kan, bukan propose, di yang playbook lu itu 4 hari ya, science seperti ini. Berarti yang step 2 sama 3 disatuin ya dalam 1 hari ya.
Iya, itu gue based on AJ and Smart 2.0. Yeah, Design Sprint 2.0-nya AJ and Smart, yang itu juga kayaknya mereka, kalau nggak salah itu juga mereka coba refine barengan sama Jack Knapp sendiri. Jadi pas hari pertama itu mereka langsung sampai solution sketch sebelum di vote. Jadi pas hari kedua mereka mulai fresh lagi, ngelihat look back ke sketch-sketch yang mereka buat kemarinnya, baru mulai di situ heat map, vote di situ, sama bikin storyboard gitu.
Kalau di fase kayak prototypingnya gitu, misalnya kayak buat produk digital itu sampai mereka bikin the actual on the computer atau sketches aja sih prototype-nya?
Itu juga tergantung availability dari apakah mereka punya in-house designer dan apakah pada saat itu kita punya resource yang bisa ngebantu mereka. Jadi dan tergantung kebutuhan mereka, kayak misalnya ada beberapa klien yang oh ya udah kita cuma butuh validasi bagian ini aja, itu kadang-kadang kita tapi kita berusaha buat bikin high fidelity sih. Jadi paling enggak itu look and feel-nya sama kayak as if it's an actual product gitu. Jadi bisa kita lihat di pas pada saat validation gitu. Cuman ada juga beberapa yang kayak oh mungkin kita belum tahu nih bakal mau ke sana atau enggak, jadi kita cuma butuh dibantuin untuk tahap problem definition-nya aja. Kita pengen tahu kayak kita pengen dibantuin di alignment team-nya sama buat nge-define problem kita aja gitu. Jadi karena ini juga desain jarang banget yang bisa apa ya, kayak komit untuk design sprint langsung satu minggu full. Mereka ngambil waktu, karena terlebih lagi di Jepang, karena mereka punya selain project itu mereka punya tanggung jawab lain yang nggak bisa ditinggalin langsung gitu. Jadi yang gue lakukan adalah mereka nih lebih pengen kemana nih, jadi dari yang tadi gue interview segala macam, mereka lebih pengen kemana dan ketersediaan komitmen mereka kayak gimana. Kadang-kadang juga jadinya nggak kayak design sprint sih, cuman kadang-kadang mereka oh kita cuma mau workshop rutin aja misalnya sebulan sekali buat ngebantu kita biar apa ya, istilah mindset kita berubah biar lebih kayak nggak kayak meeting-meeting yang sebelumnya. Itu juga ada. Jadi depends on ketersediaan waktu mereka dan kebutuhannya mereka seperti apa gitu.
I see. Okay. Terus gue mau nanya, biasanya kan kalau changes gitu kan itu harus menurut gue harus start from the top gitu ya. Kalau di pengalaman lo gimana sih?
Iya, jadi design sprint, maksudnya untuk nyari potensial klien ini juga kita paling nggak targetin orang yang udah punya posisi di perusahaan tersebut, karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak punya apa ya, power buat ngambil keputusan apakah mau bikin project sama gue apa enggak nih gitu. Jadi kebanyakan sih product manager atau kadang CEO ada, cuman jarang sih. Cuman satu lagi kita juga coba pendekatan yang kita, approach yang kita ambil adalah kita bikin semacam meet up atau apa ya istilahnya, kayak experience day buat si design sprint ini. Dan itu manggil orang-orang dari perusahaan yang berbeda gitu. Jadi kita mikir daripada kita pergi ke satu-satu, mendingan kita panggil mereka dari satu, kita bikin event. Jadi orang-orang
dan free.
Kadang-kadang free, kadang tergantung waktu kita lagi ngeprogram itu buat apa. Kalau agak kalau full day biasanya kita charge, tapi nggak mahal-mahal banget sih. Intinya adalah biar mereka experience dan sebagian dari mereka bisa tertarik buat ngelanjutin project yang lebih dalam sama kita gitu. Jadi yang biasa kita undang itu orang-orang yang memang kita lihat punya potensi buat bikin decision making buat apakah bisa bikin project atau enggak sama orang ini gitu.
Understood.
Gitu.
Oke. Kita boleh masuk ke pertanyaan followersnya Dede ya.
Boleh.
Jadi tadi di sore hari tadi gue sempat nanya-nanya nih, ada yang mau nanya-nanya nggak sama Gildi gitu. Bentar. Nah, ada yang nanya tentang dunia startup di Jepang. Kan sekarang nih startup Berlin kita tahu okay, booming. Indonesia misal, di US sudah pastilah. Kalau di Jepang menurut sepenglihatan lo gimana sih? Apakah udah advance banget sebenarnya tapi kita nggak tahu aja atau gimana?
Kalau menurut gue yang sepenglihatan gue, kalau untuk bagian service atau software, mereka itu kebanyakan kayak versi localized version dari startup-startupnya Silicon Valley gitu. Jadi misalnya ada versi Jepangnya dari Facebook atau ada versi Jepangnya dari layanan lain. Jadi karena apa ya, nggak semua orang Jepang itu tertarik atau pengen nyobain service yang as it is dari Silicon Valley misalnya. Jadi kecuali yang memang udah gede banget kayak Facebook atau Twitter atau Instagram gitu. Jadi dari dulu sih kebanyakan kalau gue liat trennya, bayangkan yang mereka coba bikin Japanese version of something gitu. Terus tapi yang gue liat akhir-akhir ini lumayan menarik itu mungkin kayak hardware-nya kali ya, lumayan oke-oke gitu. Jadi kayak misalnya tadi gue bilang yang printer bau tadi, jadi perusahaan yang sempat gue kerja bareng juga itu dia bikin next versionnya dari apa alat yang bisa apa namanya kayak augmenting smell di teknologi-teknologi itu kayak. Jadi gue lebih tertarik ngelihat ke hardware startupnya sih gitu. Gitu.
Gue nggak kepikiran tuh gimana cara yang ngeluarin bau sih. Kayak
jadi
ada dia ada apa namanya kayak cartridge chemical stuff gitu.
Yes.
Exactly. Berdasarkan gitu. Program tertentu ngeluarin di combine gitu atau gimana?
Kayak gitu. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Cuman yang bikin menarik dari bau adalah kalau misalnya kita lihat printer warna. Kan warna kan kita bisa tahu kalau ada warna dasar. Kalau digabungin, kalau warna dasar misalnya merah sama biru digabungin jadi ungu misalnya. Jadi kita tahu teori-teori tersebut. Cuman untuk di smell itu tuh kita nggak bisa bilang kalau ini smell dasar, kalau dicampur jadi smell ini. Jadi karena terlalu banyak varian-varian smell yang ada gitu. Karena di reseptor di hidung kita pun banyak banget jenisnya gitu. Jadi nggak bisa sesimpel kayak printer warna. Jadi mereka juga terbatas banget sih untuk sekarang ya, terbatas banget untuk kayak bau-bau yang bisa di-generate tuh kayak apa, itu terbatas banget gitu.
Jadi kayak cuman generate biasanya udah jelas gitu ya kayak
misalnya
ini jadi bau ini gitu ya.
Iya, yang udah umum-umum aja dan enggak bisa merecreate semua jenis bau sih gitu.
Nice. Menarik
gitu.
Oke. Di sana mulai banyak yang kayak kalian gitu nggak sih, design agency consulting gitu?
Untuk di Tokyo udah lumayan, dan biasanya mereka itu bukan agency baru, kayak misalnya digital agency yang udah lumayan lama, mereka mencoba buat offer service baru itu sebagai design sprint atau apa design workshop kayak gitu. Cuman gue kan sekarang di Fukuoka, itu kayak di bagian selatannya Jepang. Untuk di sini sih belum begitu banyak ya. Dan gue melihat kenapa gue milih buat di sini bukan di Tokyo langsung. Satu, karena partner bisnis gue punya basis yang lebih kuat di sini. Kedua adalah gue melihat potensinya karena di Fukuoka ini salah satu startup city yang dikembangin sama pemerintah Jepang buat ngembangin startup-startup baru gitu intinya. Jadi mereka juga salah satu kota pertama di Jepang yang mencoba meng-offer visa startup buat foreigner untuk memulai bisnisnya sendiri di sini. Jadi banyak banget kayak potensi yang bisa gue gali di sini kebanding gue langsung terjun buat istilahnya lawan kompetitor-kompetitor di Tokyo gitu.
Cool.
Gitu.
I see. Mungkin nyambung ke pertanyaan berikutnya. Misalnya ada anak-anak yang mau kesana nih, anak-anak Indonesia nih, terus trying like applying as a designer. Lu tahu nggak sih kayak jalurnya atau mungkin peta perkariran desain di sana tuh seperti apa sih buat orang luar Jepang?
Oke. Jadi menurut gue salah satu challenge yang mungkin bikin orang langsung nyerah itu bahasa ya, karena udah beberapa mungkin lo bisa nemuin kayak tempat kerja yang full English yang lo nggak usah belajar bahasa Jepang, tapi tetap mau gimana pun karena industrinya itu sendiri kita harus komunikasi sama orang di luar perusahaan, kita harus komunikasi sama klien segala macam. Jadi menurut gue untuk sekarang, apalagi kalau untuk di product design atau UX, karena butuh interaksi dengan orang lain, bahasa itu penting pertama. Okay. Kedua, menurut gue sekarang itu startup-startup besar di Tokyo udah banyak yang nyari lulusan-lulusan Indonesia nih buat entah itu buat jadi developer atau buat jadi desainernya gitu. Jadi kayaknya di beberapa kampus udah ada yang datang-datang gitu deh. Tapi
maksudnya mereka datang ke
Indonesia buat recruiting gitu.
Ke uni di Indonesia.
Kalau nggak salah kayaknya kayak di ITB gitu udah mulai ada beberapa perusahaan yang datang. Tapi gue kurang tahu sih, maksudnya bukaan yang mereka cari itu mungkin paling banyak buat engineer, kayak software engineer. Tapi beberapa dari mereka yang gue lihat kemarin ada yang nawarin buat posisi UI atau UX designer juga gitu. Mungkin kalau misalnya mereka yang udah beneran nyari kayak gitu, mereka udah mikirin kayak, oh kamu gak usah bisa bahasa Jepang dulu, misalnya setahun atau dua tahun kita train di dalam perusahaan, kita pakai English, tapi in two years sambil belajar bahasa Jepang, kita sambil kayak ngedidik kamu gitu lah. Atau, jadi udah lumayan banyak, karena untuk kondisi di Jepang saat ini, kan piramida terbalik ya, jadi lebih banyak orang-orang tuanya
tua,
nih.
Yes.
Jadi productive age-nya tuh udah makin dikit, dan mereka memang lagi kesusahan atau berusaha buat nyari tenaga kerja banget gitu. Jadi menurut gue ada potensi, tapi harus dicari banget kayak apalagi soal bahasa tadi ya, kayak perusahaan-perusahaan apa yang udah mulai recruiting di Indonesia dan istilahnya harus nargetin kayak gimana gitu.
I see. Ada di daftar LPDP gitu gak sih?
Apanya nih?
Kalau si ke Jepang, kan banyak yang LPDP misalnya ke Europe, ke mana.
Ada. Gue ada beberapa teman yang ngambil grad school di Jepang lewat LPDP.
Mungkin ada. Itu bisa jadi salah satu jalur juga kali ya?
Betul. Jadi mungkin bisa mulai di sini sebagai student, dari situ bisa building network, kayak ngelihat industri startup atau desain di sini kayak gimana sih. Itu menurut gue juga satu step yang bagus juga sih untuk mulai sebagai student.
Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan menarik dan mungkin pertanyaan terakhir dari ini ya. Kenapa di Jepang desainnya selalu ramai dan kesannya kebanyakan teks? Bener gak?
Iya. Ini lumayan case study yang lumayan sering dilihat juga, kayak mereka ngebandingin, kalau misalnya teman-teman tahu Rakuten sama Amazon, dibandingin kayak kok beda banget desainnya nih. Padahal pada saat kita lihat desain taman-tamannya Jepang yang zen-zen gitu tuh, mereka lebih simple, lebih apa gitu. Kalau berdasarkan conversation yang gue buat sama teman-teman gue yang orang-orang bisnis di sini gitu, kayak partner bisnis gue juga, mereka tuh kadang-kadang orang Jepang ini ada perasaan kalau mereka nggak ngelihat informasi-informasi yang mereka butuhin dalam satu waktu tuh, ada perasaan kayak nggak tenang gitu, kayak nggak kok dikit banget nih infonya, kayak apakah beneran ini perusahaan beneran gak nih, kayak mereka beneran bisa dipercaya gak nih. Jadi ada beberapa orang yang lebih
tumplekin
kayak gitu ya. Jadi semua ditumplekin sih, tapi yang gue lihat trennya beberapa tahun ini nih mulai membaik dalam artian kayak mereka udah mulai ngikutin, kayak oh misalnya menunya nggak semua yang langsung diliatin gitu, kayak lebih bikin information architecture-nya lebih diperbaiki segala macam. Jadi kalau yang berdasarkan conversation gue sih ada perasaan kayak gitu di orang-orang Jepang yang dulu gitu. Cuman sekarang menurut gue udah mulai membaik sih.
Tapi kayaknya paling enak buat tipografi Jepang, pokoknya lurus aja, rapi.
Iya, benar-benar.
Oke. Okay. Terus kalau lu sendiri belajar, maksudnya kayak udah gua bisa bahasa Jepang nih, itu berapa lama tuh?
Gua waktu itu jadi gua kan ngambil teknik ya. Jadi pas gua masuk 2007 itu sedikit banget kampus-kampus yang nawarin program engineering atau teknik dengan bahasa Inggris gitu. Jadi waktu gua itu gua kayak dipaksa sih. Jadi dalam setahun gua belajar bahasa Jepang, tapi di tahun kedua ini gua harus udah siap nerima semua lecture dengan bahasa Jepang. Jadi mau enggak mau sih kondisi pada saat itu, jadi beneran dipush intensif banget karena gue ngambil program teknik gitu. Mau nggak mau, kalau gue nggak ngerti bahasa Jepang, gue nggak akan ngerti semua lecture yang akan disampaikan gitu, intinya gitu.
Sempat les juga atau?
Sempat les intensif, tapi cuma 3 bulan sih sebelum berangkat ke Jepang waktu itu di Jakarta.
Paling efektif apa, ngobrol langsung atau gimana?
Ngobrol, iya sih. Paling efektif pertama cari teman ngobrol. Kedua, waktu itu yang cukup efektif di gue adalah gue coba bikin environment gue se-Japanese mungkin. Dalam artian, bikin temen juga sama, misalnya di rumah gue suka nyalain TV Jepang waktu itu. Padahal waktu itu gue belum ngerti banget, jadi nyalain aja udah kayak nyalain. Biarin kayak itu masuk ke kuping gue tanpa gue harus ngerti. Tapi lama-lama tuh itu pada saat gue beneran, gue beneran belajar kosa katanya, oh kayak pernah denger nih gitu. Jadi kayak, itu lumayan efektif buat gue sih.
Lebih susah nulis apa lebih susah ngomong?
Lebih susah nulis. Gue sekarang jujur nulis mungkin udah agak, karena kan kita kebanyakan pakai digital ya sekarang, maksudnya kayak smartphone atau pakai keyboard di laptop, dan itu tuh udah otomatis nge-convert apa yang kita coba ketik ke kanji-kanjinya. Cuman kalau baca gue nggak apa-apa, tapi kalau untuk nulis tangan tuh kalau nggak dibiasain tuh cepet banget lupanya gitu.
I see. Terus gitu. Mirip-mirip semua ya.
Itu juga yang bikin gue agak kesulitan pas memfasilitasi mereka, karena kan itu kan analog banget kan, kita balik ke post-it kan. Pas gue mau tulis, waduh lupa gimana nih, tapi gak bisa kelihatan ini, gak bisa kelihatan gak profesional, jadi gue biasanya minta bantuan teman gue yang satu lagi buat, lo yang bagian nulis deh gitu.
Terus. Oke, mungkin kita udah tiba di penghujung session nih, udah sejam nih, thank you banget. Mungkin tips buat teman-teman yang I don't know, mungkin di kemudian mau jadi consultant design mungkin, whether it's X, Y atau project design thinking, ada tips-tips nggak sih?
Tips-tipsnya, kayaknya
how to prepare, how to start, and then what do's and don'ts.
Kayaknya pertama yang harus disiapin adalah pemahaman kita sama pengertian kita tentang desain proses itu sendiri kayak gimana. Terus pengertian kita tentang, kita paham nggak sih kebutuhan marketnya apa aja sih gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lagi kerja di dalam satu startup atau kantor-kantor gitu kan, mungkin di dalam berbagai project kita mulai tahu nih, oh ternyata ada patternnya, orang-orang nih masalahnya ini gitu. Jadi seiring kita ngerti itu, mungkin itu bisa ngebantu kalau kita di kemudian hari mau bikin consultancy project kayak gini. Terus juga kalau mau start, paling susah emang nyari klien sih pertamanya. Cuman mungkin bisa lewat start lewat freelancing project. Mungkin teman-teman yang jadi freelance sekarang bisa misalnya lagi ada project bikin apps atau website, bukan cuman ngedesain atau codingnya aja, tapi bisa latihan nanya-nanya, gimana sih cara nanya-nanya ke klien itu, gimana sih cara komunikasi sama klien, gimana cara interview sama klien, gimana cara menggali kebutuhan sama masalah mereka tuh gimana. Jadi mungkin bisa start di situ. Sama yang paling penting, networking. Jadi networking ini beneran memang ikut-ikut komunitas, ikut-ikut acara-acara, kayak ketemu banyak orang, itu beneran ngebantu banget pada saat kita mulai bisnis kayak gini gitu.
I see. Okay, got it. Thank you banget, Gildi.
Thank you banget.
Wah, di sana udah jam 12 dong ya?
12 lewat dikit ya.
Biasanya jam berapa memulai hari lo di pagi hari?
Pagi hari abis subuh sih, kadang-kadang tidur lagi sih. Tapi kerja biasanya jam 9-10 sih.
I see. Okay lah, kapan kira-kira main ke Jakarta?
Kapan ya? Kira-kira mungkin.
Sering gak sih tahun depan.
Terakhir balik awal tahun ini.
Oke.
Mungkin setahun sekali sih gue coba biar balik ya. Sih. Mungkin nanti kita bisa ketemuan buat, gue juga pengen kenalan sama orang-orang komunitas UX dan product design di Indonesia nih.
Yes, definitely. Kalau balik kabar-kabar ini kita
siap-siap
something lah.
Pasti.
Okay, thank you Gildi.
Thank you banget.
Ilmunya gue belajar banyak. Tentunya nanti yang bakal denger ini besok gue share pasti bakal banyak banget yang belajar juga.
Thank you.
Sip. Okay, thank you ya Gildi sudah.
Yo.
Thank you banget. Okay, guys, itu tadi Gildi, co-founder dari sebuah design consultant di Jepang, Next Creation. Mudah-mudahan lo bisa belajar banyak dan menyimak apa yang kita udah bahas, dan lebih penting lagi adalah ya lo belajar dan ambil action dari ilmu yang lo dapat ini. Dan pantengin terus podcastnya Dunia Dalam Desain di episode-episode berikutnya, masih banyak yang seru-seru. Oke, gua Tri undur diri. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.